Trump tha se përshkrimi i Macronit për NATO-n është shumë fyes. Është një deklaratë ashpër, kur bëni deklarata si kjo është shumë keq për 28 vendet, tha Trump. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë më 29 nëntor se lideri francez duhet ta kontrollojë vdekjen e trurit të tij dhe ka akuzuar atë për njohuri të cekët për terrorizmin. Të martën në Londër, Erdogan tha se Ankaraja do të kundërshtoj planin aleancës për mbrojtje në vendeve të Baltikut nëse aleanca nuk i njeh si terroriste grupet që i lufton Turqia. Erdogan po ashtu tha se strategjia NATO-s duhet të rishikohet duke ju dhënë përparësi kërcënimeve aktuale.
Ancak ittifakın bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğu da
është qartë që aleanca duhet të riparohet. Nuk mund ta krahasojmë këtë ditë me mendimin e viteve 1950, 60, 90 e madje edhe 2000. NATO-ja duhet të jetë më vendimtare, më efektive dhe më aktive përballë kërcënimeve asimetrike, veçanërisht atyre që vinë nga organizatat terroriste, tha Erdogan. Turqia është kritikuar, po ashtu për blerjen e një sistemi të sofistikuar të mbrojtjes ajrore nga Rusia. Ky veprim ka bërë që Shtetet e Bashkuara ta kërcënojnë me sankcione dhe ta largojnë Ankaran nga programi amerikan i avioneve luftarak F-35.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Bashkimi Evropian po vënon dhe gabon në Ballkanin Perëndimor. Kjo vënesë është thirrje për trazira të reja në Ballkanin Perëndimor, tha Thaçi, i cili mori pjesë në një konferencë kushtuar këtij rajoni, organizuar nga Instituti France of Europe me selin në Bruxelles. Sipas Thaçit, hezitimi i BE-s për zgjerimin krijon vakum në rajon, i cili do të shfrytëzohet nga elemente të tjera, derisa Bashkimi Evropian vënon ndaj Ballkanit Perëndimor. Ideologjitë jo perëndimore kanë mundësinë të shpërthejnë aspektin e sigurisë politik dhe ekonomik, tha Thaçi. Situatën aktuale të marrëdhënieve midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, Thaçi vlersoi si sfiduese, të komplikuar dhe të rrezikshme. Migrantët e vendosur në një kamp në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë filluar një grevë urie pasi një zyrtare e lartë evropiane për të drejtat e njerëzit paralajmëroi se objekti i përkohshëm duhet të mbyllet menjëherë ose njerëzit do të fillojnë të vdesin. Më 30 orë gjatë një vizite në kampin e Vuçiakut afër Bihaçit, Dunja Mijatović, përfaqësues e lartë për të drejtat e njerëzit në Këshillin e Evropës, kritikoi kushtet në kamp, të cilat pritet të përkeqësohen gjatë muajve të ardhshëm të dimrit. Ky është një tur për Bosnjë dhe Hercegovinën. Si një bosnjake, un kam tur për shkak të situatës në Vuçiak, tha Mijatović. Në kampin e Vuçiakut, i ndërtuar në lokacionin e një ish deponie, aktualisht gjenden rreth 600 migrant. Aty nuk ka energji elektrike ose ujë të rrjedhshëm. Bashkimi Evropian i ka dhuruar Bosnjës më shumë se 36 milion euro ndihmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar Iranin për vrasjen e një numri të madh të protestuesve. Të dhënat që janë publikuar nga ana e Iranit ai quajti gënjeshtra të plota. Tani, derisa ne po flasim, Irani po vret ndoshta mira njerëz. Për këtë ata ndërpresin internetin në mënyrë që njerëzit të mos e shohin se çfarë po ndodh, tha Trump më 30 orë gjatë një vizite në Londër për një summit të NATO-s. Është një gjë e tmerrshme dhe bota duhet të vëzhgojë, shtoi ai. Shefi i policisë të Iranit tha më 30 orë se 4 autorët kryesorë të demonstratave ishin arrestuar dhe se po vazhdon procesi identifikimit të njerëzve të tjerë të përfshirë në trazira. Një ditë më parë, Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International tha se të paktën 208 persona besohet janë vrarë gjatë goditjes së autoriteteve ndaj protestave muajin e kaluar. Zëdhënësi gjyqësorit në Iran kundërshtoi vlerësimet se ekziston një numër i lartë i vdekjeve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nënshkroi një ligj për mediat që konsiderohen agjente të huaja. Ligji u jep autoriteteve fuqinë për të etiketuar gazetarët që punojnë për organizata të cilat janë të listuara si agjente të huaja. Etiketimi do të aplikohet për individ që bashkunojnë me media të huaja dhe marrin mbështetje financiare ose tjetër prej tyre. Nëse ndonjë media e huaj shkelë rregullat ruse, normat e reja do t'i lejojnë qeverisë ruse t'i bllokojë web-faqet e tyre. Kritikët thonë se ligji i ri për mediat mund të shfrytëzohet për të kufizuar lajmet dhe për të shkurajuar shkëmbimin e lirë të ideve. Administrata amerikane po e shqyrton ndalimin e kompanisë kineze Huawei nga sistemi financiar i SBA si pjesë e një sër masash që po planifikohet të ndërmerren ndaj gigantit të pajisjeve të telekomit. Kështu ka bërë të ditur për Reuters burimet e afërta me këtë çështje. Kjo kompani tashmë përballet me disa sanksione të SBA-s pasi nga autoritetet amerikane konsiderohet se përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Një nga zyrtarët, i cili favorizon këtë veprim, ka thënë se masa mund të merret në muajt e ardhshëm në varësi të mënyrës se si shkojnë gjërat me Huawei. Plani është shqyrtuar nga Këshilli për Siguri Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë. Një masë e tillë mund ta bëjë praktikisht të pamundur që një kompani të kryejë transaksione në dollar amerikan. Zyrtarët e administratës amerikane hartuan një memorandum dhe mbajtën takime ndërinstitucionale për këtë çështje, tha njëri nga burimet. Huawei nuk ju përgjigj një kërkese për të komentuar këtë çështje. Shkencëtarët janë pothuajse të sigurt se temperaturat mesatare nga viti 2010 deri më 2019 përbëjnë dekadën më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Shifrat paraprake të publikuara nga Organizata Botërore e Meteorologjisë sugjerojnë se ky vit do të jetë viti i dytë ose i tretë më i ngrohtë në histori. Nëse ky ritëm vazhdon, periudha 2015-2018 do të përfundoj si periudha më e nxehtë 5-vjeçare. Kjo nxehtësi e jashtëzakonshme globale është nxitur nga emetimi i gazrave serë, tha Organizata Botërore e Meteorologjisë. Sipas raporteve të ndryshme, shumë pjesë të botës përjetuan nivele të pazakonta të ngrohtësisë këtë vit. Dy valë të mëdha të nxehtësisë goditën Evropën në qershor dhe korrik. Më 28 qershor, Franca shënoi rekordin e ri kombëtar prej 46 gradë Celsius. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.